Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, su jumis sveikinasi kunigas Robertas Urbonavičius iš Šiluvos švenčiausios mergelės Marijos šventovės. Ir šiandien visi kartu pamastysime apie vieną iš mergelės Marijos titulų. Tai yra mergelė Marija, taikos karalienė. Turbūt ir kai litanija Marijos meldžiamės, tai yra pats paskutinysis titulas taikos karalienė, meliski už mus. Turbūt dauguma iš jūsų išgirdę šį Marijos titulą, daugiausia galvojate apie Medžiugorį, apie mergelės Marijos apsireiškimus šioje Bosnijos ir Hercegovinos šalyje. Tai yra nuo 81 metų tęsiasi mergelės Marijos apsireiškimai. Tai yra viena iš turbūt didžiųjų Marijos šventovių. Po Lurdo, po Fatimos, Medžiugorė tampa tikrai šių laikų Marijos apsireiškimo vieta, Marijos svarbia šventovė. Žinoma taip, mergelė Marija pasirodžiusi Medžiugorės vaikam save pavadino tuo vardu ir labai dažnai kalbėdama, duodama tą žinią, visada prašo melstis už taiką, tačiau pats titulas, pats vardas taikos karalienė jau buvo žinomas bažnyčioje daugybę amžių. Taigi kartu ne vien tik apie Medžiugorę pakalbėsime, bet ir pažvelgsime daug plačiau. Turbūt šio titulo kilmė lotyniškai yra regina pacis, pax yra taika lotyniškai, taigi šis titulas jų ištakų reikia ieškoti šventajame rašte ir senajame testamente pranašo Izaijo knygoje skaitome apie tai, kaip pranašas džiaugsmingai skelbė, jog mums kūdikis gimė, sunus mums duotas ir išvardina jo titulus. Tai gerasis patarėjas, Dievas su mumis ir vienas iš jo titulų yra taikos kunigaikštis, taikos arba ramybės kunigaikštis. Tai yra Kristus yra taikos karalius, nes jis atnešė taiką, jisai pirmiausiai mus sutaikino su Dievu savo mirtimi ant kryžiaus, nes iki tol mes buvome Dievo priešininkai. Ir štai Kristus yra mūsų sutaikinimas su Dievu. Kristus atneša taiką su vienas kitu, nes į pasaulį, kuris pilnas neapykantos, kuris pilnas smurto, keršto, jis atneša tą žinę, kad mylėkite viens kitą, melskitės už savo priešus, nekeršykite, neteiskite. Tai yra toji taiko žinia, kad į kitą aš žiūriu ne kaip į savo priešą, ne kaip į tą, kurį kažkaip reikia ten sudoroti ar dar kažką jam padaryti, bet žiūriu kaip į savo brolį sesę, kuris gal klysta, kuris gal manęs nemėgsta, tačiau jisai yra vis tiek mano brolis ir sesuo. Taip pat Kristus sutaikina galiausiai mus pačius su savimi, nes kuomet darome nuodėmę, nuodėmė mus suskaldo, tai yra mumyse nebelieka tos vidinės harmonijos. Viena pusė tarsi nori sekti Dievu, kita pusė liktai nori gyventi savo, gyventi nuodėmėje, taigi tampame susiskaldę, taigi Kristus mus sutaiko pačius su savimi, taigi jis yra tas taikos karalius. Ir štai Marija vadinama taikos karalienė, todėl kad yra Kristaus karaliaus motina, taigi Marija yra karalienė kaip motina, ne dėl to, kad pati iš savęs turėtų kažkokią valdžią ar galę, bet todėl, kad jinai pagimdė karalių, tai yra visatos ir dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos kūrėja. Taigi, todėl mes ją galima vadinti karalienė ir litanijoje labai daug jie kreipėmės kaip taikos karalienė, angelų, patriarchų, pranašų ir visus titulus išvardiname. Tai yra Marijos motiniškas rūpestis, Marijos motiniška globa leidžia mums ją vadinti karalienę. Tai yra ne ta karalienė, kuri, sakytume, apsisiautus purpurais ar šilkais sėdi su karūne, sostė ir vadovauja, bet tai yra toji meilės ir taikos karalienė, tai yra toji, kuri mums meldžia irgi taikos, sutaikinimo su Dievu, su artimu, su savimi. Ir kaip minėjau, tas taikos karalienės titulas yra žinomas jau seniai. Ir ši istorija prasideda, labai graži istorija prasideda Prancūzijoje 16 amžiuje, kuomet viena pora vestuvių proga gauna dovaną, tai yra mergelės Marijos su kūdikiu statulėlę išdrožta iš medžio. Ir įdomu, kad ta statulėlė vaizduoja, kaip Marija ant vienos rankos laiko kūdikį, o kitoje rankoje laiko alyvų šakelę. Tai yra tas alyvų šakelė yra nuo seno testamento laikų yra taikos simbolis. Nes kaip žinome, kuomet Nojus po tvano paleido balandį pasiskraidyti, ar pažiūrėti ar yra žemė, jisai grįžo po 7 dienų ir parnešė snape alyvo šakelę. Tai yra sutaikinimo su Dievu simbolis. Taigi Marija, sakytume, irgi atneša tą sutaikinimą su Dievu. Jis yra pagimdo Kristų, taikos karalių. Taigi šita statulėlė toje šeimoje buvo ilgą laiką, tol kol tų sutuoktinių anūkas įstojo į Paryžiaus kapucinų vienuolyną. Ir kaip dovana, kaip paveldą, irgi pasiėmė šią statulėlę. Ir greitai buvo pajausta, kad tai per šią statulą viešpats teikė ypatingų malonių. Taigi jinai buvo padėta vienuolino koplyčioje. Žmonės pradėjo rinktis melstis, pagarsėjo stebuklai. Ir todėl 1657 metais buvo pastatyta nauja koplyčia, kad tilptų daugiau žmonių pagarbinti šią statulą. Ir tą statulą tais pačiais metais Liepos 9 vainikavo popiežiaus nuncijus. Tai yra tas aukščiausias įvertinimas. Ir tarptų visų piligrimų dalyvavo net ir tuo metu galingiausias karalius, tai yra Liudvikas 14, ar kaip iš istorijos žinomas karalius Saulė, kuris irgi pasitikėda Marijos taikos karalienės globa, prašė jos taikos savo šaliai. Taigi labai gražu, kaip šis Marijos titulas taikos karalienė. Jie augo ir išplito visoje krikščioniškoje tautoje. O Loreto litanijoje, tai toje Marijos pagrindinėje litanijoje, kurioje mes giedame gegužės mėnesį ir taip meldžiamės, šis titulas atsirado 1917 metais. Ir jį rašė popiežius Benediktas 15. Neatsitiktinai turbūt iš istorijos žinome, kad tuo metu vyko pirmasis pasaulinis karas, tai yra toks pirmas visapimantis karas, kur dalyvavo beveik visos pasaulio šalys, kur žuvome nebe tūkstančiai, bet milijonai žmonių. Ir visa, ypatingai Europa, skendėjo toje suirutėje, skendėjo toje nelaimėse. Ir popiežius Benediktas, matydamas, kad, sakytume, pasaulis ritas į pražūtį, paskelbė maldos kryžiaus žygį, tai yra prašė, kad visi melstusi mergeliai Marijai, taikaus karalieniai, prašydami taikaus malonės, kad būtų sustabdytas tas pragaištingas karas. Ir ta intencija popiežius įtraukė Marijos vardą kaip taikaus karalienės į litaniją, tai yra oficialią maldą mergeliai Marijai. Ir labai gražu, kad tarp pati Dievo motina patvirtino tą popiežiaus troškimą. Žinome, kad 17 metai yra tie metai, kuomet Marija pasirodė Fatimos piemenėliams. Jinai savęs neprisistatė kaip taikos karalienė, aišku, bet jinai kvietė į taiką ir kvietė melstis rožinį už taiką, parodė savo nekalčiausią širdį kaip tą ženklą išgelbimo nuo visų suiručių. Ypatingai prašydama paukoti Rusiją jos nekalčiausiai širdžiai, kad išplistų taika visame pasaulyje. Žinome, kad po pirmo pasaulinio karo tik tai apie 20 metų te buvo toji ramybė Europoje ir kilo naujas karas, tai yra antrasis pasaulinis karas, kuriam pasibaigus didelė Europos dalis liko po tą, kaip vadinama, geležinę uždangą, tai yra patekus Sovietų sąjungos arba sudėti, arba sakytume tokį kaip globą. Tai ne tik mūsų Baltijos šalys buvo okupuotos, tačiau kaip ir Lenkija, kuris tarsi nepriklausydama Sovietų sąjungai vis tiek buvo jos globoje, taip pat ir Balkanų šalys, tai ką mes sovietmečiu turėjom kaip Jugoslavija, tai yra tos visos šalys, jos irgi pateko į Sovietų imperijos globą. Ir čia jau turime tą istoriją apie Medžiugorje, tai yra dabartinės Bosnijos Hercegovinos šalyje mažas kaimelis, iš tikrųjų mažas kaimelis, kas buvot, matyt, kad tikrai nėra didelis apsuptas kalnų, nes ir pats pavadinimas reiškia tarp kalnų, tai yra tas paprastas kaimelis, paprastas kroatų gyvenimo toks kaip vienetas. Ir štai čia 1981 metais, birželio 25 arba 24 vakare pirmasis apsireiškimas, tačiau 25 laikoma ta, kuomet Marija kreipėsi į regėtojus, Marija pasirodo 6 vaikam. Ir ta istorija turbūt daugybę kartų ir skaitėt, ir Marijos radijoje buvo kalbėta, girdėjote apie visus tos Marijos apsireiškimus Medžiugorėje. Marija save pristatė kaip taikos karalienė. Jis sakė, prašydama, kad melstis už tai, kad taikos. Vienas iš jos pirmųjų pranešimų ir yra tai, kad prašydama taikos. Taikos su Dievu, taikos vienas su kitu ir taikos su savimi. Ir štai šiais metais jau minėsime 43-asias apsireiškimo metinės. Medžiugorė ir jos fenomenas nuėjo labai ilgą kelią per tą laiką, nuo tos sovietinio draudimo, persikėjimo iki tų, sakytume, ir sovietos viskupais nesusipratimų, kuomet buvo draudžiama vykti į Medžiugorę tom oficialiom piligrimų grupėm, iki dabartinės situacijos, kuomet jau yra leista organizuoti katalikiškas piligrimystės. Yra popiežiaus atsiųstas specialusis legatas, kuris prižiūri tą pastoracinę teologinę tvarką Medžiugorės parapijoje. Kelias yra dar ilgas ir kol kas nėra to oficialaus pripažinimo, tačiau ir pagal dabartinės nesenai išleistas nuostatas dėl Marijos apsireiškimų bažnyčia dabar pasisako tik tai dėl tų, kurie nėra tikri apsireiškimai. Kuomet yra klaidingi, tada bažnyčia griežtai pasisako, kad to negalima. O kitais atvejais yra paliekama daugiau galimybių. Jeigu geri vaisiai, jeigu vyksta atsivertimai, pastoraciniai dalykai, tai visa tai yra leidžiama ir skatinama. Tikrai nėra kliūties vykti į Medžiugorę, nėra kliūties tikėti Dievo motinos apsireiškimais. Ir aišku, kaip visada turbūt reikia priminti, kad visi privatūs apsireiškimai nėra privalomi tikėti katalikui, sakytume. Kad jeigu netikėsiu ar į Lurdo Marijos žinia, ar į Fatimos, ar į Medžiugorės, tai man bus, kaip liaudiškai sakoma, po sunkia nuodėme. Tai turime tikėti tik tai, ką Jėzus Kristus kalbėjo, kas užrašyta Evangelijoje, ką moko bažnyčia. Tačiau, aišku, būtų turbūt neišmintinga nekreipti dėmesio į tai, ką mūsų motina mums patarė, ką mūsų motina mums sako, tai yra mergelė Marija, kaip motina nori savo vaikams geriausio ir todėl ateina ne kad kažką naujo pasakytų, bet kažkokį naują prieškimą duotų ar kažką pataisytų, ką, sakytume, jos sūnus blogai padarė, bet pirmiausia ateina tam, kad primintų. Kaip ir vaikam reikia nuolat primint, kad ar nusiplauku rankas prieš valgį, ar užsidėk kepurę, nes laukia šalta, ar ten padaryk namų darbus, susitvarkyk kambarį, nors jau jie tūkstantį kartų tą girdėjo, taip ir mes esam tokie žmonės, kad mums nuolat reikia priminti, kad reikia atsiversti, reikia melstis, reikia atgailauti, reikia susitaikyti, reikia sekti Kristumi. Tai ir todėl Marija ir ateina skirtingais laikais, pas skirtingas tautas, kad vėl mus gražintų prie Kristaus. Ar čia būtų Šiluva, iš kurios dabar jums kalbu, ar Fatima, ar Medžiugorė, ar Gvadelupė, ar dar daugybė kitų šventovių, kurių net vardų mes negirdėję. Visur yra ta pati Dievo motina, kur mums ateina paskleisti tą pačią žinę, jog Kristus mus atpirko, Kristus mus myli ir Kristus nori mus išgelbėti. Ir jeigu nesimelsime, jeigu neklausysime Kristaus, mes pražūsime.
Jūs girdite Marijos radiją.
Būk pasveikinta, švenčiausioji mergelė, Dievo motina, saulė apsisiautusi. Žvaigždėmis dabinta ir mėlo tau po kojų, tavi mums užtekėjo išganimo aušra. Būk pasveikinta, švenčiausioji mergelė, Dievo motina, saulė apsisiautusi, žvaigždėmis dabinta ir mėnuo tau po kojų, tavi mums užtekėjo išganimo aušra. Marija Jėva naujoji, viešpatės džiaugsmas esi, Jėzus mūsų išganytojo, motina skaisti. Ta, kai dangų nutiesus, rojaus atkėlus vartus, švieski rytmečio žvaigždę, lydėk kelionį mus. Būk pasveikinta, švenčiausioji mergelė, Dievo motina, saulė apsisiautusi, žvaigždėmis dabinta ir mėnuo tau po kojų, tavi mums užtekėjo išganimo aušra. Kryžiaus papėdėj stovėjai, meilėje ištikima, mūsų viltį paremki, globok tikėjimą. Motinas opulius kentus, stiprinki mus visados, švento kraujo galybė, sūnaus širdies žaizdos. Būk pasveikinta, švenčiausioji mergelė, Dievo motina, saulė apsisiautusi, žvaigždėmis dabinta ir mėnuo tau po kojų, tavi mums užtekėjo išganimo aušra.
Ir ypatingai turbūt kiekvienas apsireiškimas turi savo žinę. Šiluvoj Marija atėjo priminti, kad reikia garbinti jo sūnų, ne tik arti ir sėti, tai reiškia ne tik rūpintis žemiškais darbais, bet visada pirmą vietą teikti Dievui. Lurde jinai atėjo, kad sustiprintų žmonių tikėjimą, kuomet 19 amžius buvo tas mokslo amžius, kuomet skeptiškai buvo žiūrima į stebuklus, kad čia viskas mokslas padarys, viską daktarai išgydys ir jokių stebuklų nėra. Fatimoje Dievo motina atėjo, kad savo nekalčiausios širdies kultą įsteigtų, kaip priebėga nuo tų baisybių ir nuo nuodėmių, o Medžiugorėje atėjo kaip taikos karalienė, nes tuomet, kaip jau minėjau, ta visa Jugoslavija buvo sovietų bloko dalis, tai yra nebuvo tos laisvės ir kad pajausti tą visą situaciją yra dabar lietuviškai išversta. Vienos iš regėtųjų knyga, labai gražiai viskas ten paaiškinta ir pasakyta. Mes, kurie gyvename sovietmečiu, irgi tą žinom panašiai, kaip nebuvo tos laisvės. Taigi ta taika, pirmiausia, Marija prašo taikos su Dievu. Nes nuodėmėje niekada nėra taikos, bet Dievo nėra taikos. Mele nėra taikos ir Marija prašo susitaikyti su kitais, ypač kuomet prasidėjo po Jugoslavijos subyrėjimo, prasidėjo tos baisios kovos tarp serbų, tarp kroatų, tarp musulmonų. Tikrai Marija meldė tos taikos žinios, ypatingai dabar labai svarbu, kad Dievo motina nuolat pabrėžė, kuomet vyksta tas karas Ukrainoje, kiti konfliktai, kad reikia taikos, kad jeigu prašo melstis, prašo aukotis, kad taika būtų, nes kuomet žmonės nusigrėžė nuo Dievo, į juos, sakytume, jie atsigrėžė į tamsą, jeigu tu nusigrėžė nuo šviesos, atsigrėžė į tamsą, o tamsoje yra piktoji dvasia, kuri atneša susiskaldimą, kuri atneša neapykantą, kuri sėja taiką ir sunaikinimą ir visi Marijos pranešimai tą matmenį ir turi, kad tai yra vyksta kova, kova tarp Dievo karalystės ir velnio karalystės. Ir mes turime pasirinkti pusę. Tai yra daugybė žmonių, nepažįsta Dievo, daugybė žmonių yra suklaidinti. Kaip mergelė Marija pati sako, daugybė žmonių nepažįsta Dievo meilės. Tai yra pats liūdniausias dalykas žemėje, nepatirti, jog aš esu Dievo mylimas, kad Dievas manimi rūpinasi. Taigi Marija ir kviečia būti liudytojais, sako, būkite liudytojais, mano taikos liudytojais. Šiame pasaulyje neškite taiką į savo namus, neškite taiką į savo bendruomenės. Ir Medžiugorė kaip maldos vieta, kaip susitaikinimo su Dievu vieta, tai yra vadinama pasaulio klausykla. Nes žmonės atvyksta ten atlikti išpažinties, žmonės ten atvyksta atsiversti. Ypatingai ten, kam teko būtą matyt, kad šventorijoje pilna sėdinčių kunigų, pilno žmonių eilės net iki 12:01 vakaro. Tikrai žmonės atvyksta susitaikyti su Dievu, sugrįžti pas jį. Ir tai yra turbūt svarbiausias taikos karalienės nuopelnas. Tai yra, kad sugrąžinti žmogų prie Dievo. Ir ką turbūt svarbu, ką Marija Medžiugorėje mums patarė ir ką duoda, tai yra tie penki, kaip jį vadina penki akmenėliai. Kaip žinome iš biblinio pasakojimo, kuomet Dovydas kovojo su Galijotu, jisai neturėjo nei jokio kardo, nei ietės, tik tai parinko penkis akmenėlius ir įdėjo juos į savo laidynę ir taip užmušė Galijotą jam praskeldamas galvą. Taigi tie penki akmenėliai yra tarsi kovos su piktuoju simboliai. Ir Marija sako, kad tai yra vaistai. Vaistai mums, vaistai visai bažnyčiai. Tai yra pirmiausia, pirmas akmenėlis yra malda. Marija ypač kviečia melstis rožinį, melstis širdimi. Tai yra ne tik, kad lūpomis atburbenti, kad, kaip sakant, kažką darau, lūpos kalba ir nieko nesuprantu, bet tikrai nuo širdžiai stengiantis įsijausti, stengintis jungtis už kažką, ar geriausiai sakyti, mergelė Marija tavo, taikos karalienė tavo intencijomis meldžiuosi, aš jį rožinį, nes tu geriau žinai, negu vien tik mano kažkokie prašymai, taigi Dievo motina prašo nei daug, nei mažai sukalbėti per dieną visas tris rožinio dalis, nes tuomet dar nebuvo įvesta tie šviesos slėpiniai, tai yra džiaugsmo, skausmo ir garbės lėpinius. Atrodytų kai kam tai labai daug, bet iš tikrųjų tie, kurie meldžiasi, pasakys, kad tai visai nesunku. nes tikrai dienoje yra daug valandų ir tai neužtrunka po 3 valandas viena rožinio dalis. Tai yra, Marija sako, kad rožinis ir apskritai malda yra labai svarbu, nes, sako, malda jūs galite viską pakeisti. Tai yra, per maldą Dievas ateina į tą situaciją, už kurią meldžiuosi, ar tai būtų mano asmeninė situacija, ar tai būtų kažkokios šeimos, draugų situacija ir galiausiai pasaulio situacija. Kuo daugiau žmonių meldžiasi, tuo Dievas gali veikti. Tai yra, kuomet meldžiamės, mes tarsi atidarome duris Dievui ateiti į pasaulį. Kaip kitaip jis įeis, jeigu duris uždarytos. Tai yra, tai tikrai turime pamilti maldą. Marijos žinia beveik visada yra, kad vaikeliai melskitės, netgi 3 kartus dažnai kartoja, tai yra, kaip svarbu melstis. Antrasis tas akmenėlis yra Eucharistija, tai yra šventos mišios. Mišios yra adoracija, aišku, ir Marija ypatingai kviečia išgyventi mišias, tikrai pamilti mišias, pamilti adoraciją, nes tai mums kaip krikščionėms, kaip katalikam yra be galo svarbu, nes mišios tai yra pasaulio atpirkimas. Mes iš naujo, sakytume, dalyvaujame atperkant pasaulį. Mišios tai yra tobuliausia malda, nes pats Kristus meldžiasi tėvui, už meldžiasi su mumis, meldžiasi mumyse ir meldžiasi per mus. Tai yra jokia kita malda, jokia kita maldos forma nėra tokia stipri kaip šventosios mišios. Ir labai dažnai mes tuos dalykus žinom, bet užmirštam ir daugybė, sakytume, katalikų, kurie laiko save katalikais, užmiršta, kad yra sekmadienio šventosios mišios. Sakoma, kad tik 80% tikinčiųjų bent Lietuvoje ateina į sekmadienio mišias, kitur iki apie 20%, bet tai vis tiek reiškia labai maža dalis. Visi kiti tarsi netranda tos malonės ir taip apiplėšia save, apiplėšia visą pasaulį. Kurie buvote vėl, buvot Medžiugorje, tikrai matėt, kad ten centras ir yra vakaro mišios, vykstanti adoracija. Ir mergelė Marija pati per vieną apsireiškimą yra pasakius, sako, jeigu reiktų jums pasirinkti, ar eiti į mišias, ar eiti į mano apsireiškimą, visada rinkitės eiti į mišias, nes tai yra svarbiausia. Marija vis neustoja Kristaus, jie visada rodo į Kristų ir Medžiugorje ypatingai. Dėl to yra tas išpažinties sakramentas ten labai švenčiamas, nes tik tai būdamas taikoje su Dievu, galiu visiškai būti, galiu švęsti tą Eucharistiją laisva širdimi. Trečiasis akmenėlis yra šventasis raštas. Mergelė Marija dažnai savo pranešimuose sako, kad vaikeliai jūs pamiršote Dievo žodį. Paimkite jį, padėkite matomoj vietoj, skaitykite šeimose, apmastykite jį. Tai yra, Kristus mums kalba per šventąjį raštą. Šventosiuose mišiuose jisai mus pamaitina, ateidamas kaip duona, o per savo žodį šventame rašte jis pamaitina mūsų protus ir sielas. Taigi turime atrasti šventąjį raštą, nebijoti jo skaityti ir nebūtinai tam po daug, nebūtinai skyrės, užtenka kelių eilučių apmastyti tiesiog, ką man asmeniškai kalba Dievo žodis, ką man asmeniškai sako ir tikrai pamatysime, kad mūsų gyvenimas ir diena bus kitokia. Ir nesvarbu, kad gal nesuprantam visko, kas ten parašyta, ypač Senojo Testamento aišku, bet vis tiek galima kažkokį vieną sakinį atrasti, vieną kažkokį pavyzdį apmastyti. Tai tikrai, kaip sako šventasis Jeronimas, kad nepažinti švento rašto, tai nepažinti Kristaus. Ketvirtasis akmenėlis yra pasninkas, tai turbūt vienas iš tų, sakytame, sunkiausių akmenėlių, nes kaip pati mergelė Marija vienam pranešime sako, kad, sako, vakarų bažnyčia užmiršo pasninką. Ir iš tikrųjų mūsų laikais tas tikrasis pasninkas yra belikę tik kelios dienos, tai yra Didysis penktadienis, pelenų diena, kuomet jau griežtai reikia laikytis pasninko. Penktadienis kviečiama susilaikyti nuo mėsos, tačiau turbūt daugumą to nepraktikuojame. Tai yra labai gaila, nes pasninkas yra irgi viena iš tų stiprių maldos formų, nes kažko atsisakydamas aš parodau, kad man trūksta svarbiausio dalyko, tai yra trūksta Dievo. Ir savanoriškai apiplėždamas save, aš galiu melstis už kitą. Tai yra, galiu tą savo alkį, kurį jaučiu, ar kažką galiu skirti kaip auką už kitą. Ir galiausiai pasninkas man padeda išsilaisvinti, nes mes kaip kūniškos būtybės vis tiek turim, tai mėgstu tą, mėgstu aną, negaliu be to, ar noriu, pamažu tampam, nori, nenori priklausomi. Kažkas be kavos negali, kažkas be pyragaičio, ar kažkas be kepsnio. Tai yra, nėra blogai, aišku, bet kartais tie dalykai mus ima valdyti. Tai yra, mes, ne jie be mūsų negali, bet mes be jų negalim. Tai kad suprastume, jog galiausiai tik Dievas gali pamaitinti, tai yra gera pasninkauti. Ir šis Medžiugorėj rekomenduojamas pasninkas, ko Dievo motina nori, tai yra trečiadienį, penktadienį pasninkauti duoną ir vandeniu. Tai yra iš maisto valgyti tik duoną, o iš atsigėrimo tik tai vandenį arba arbatą. Ir tai atrodo, aišku, labai sudėtinga kai kuriems. Aišku, vėlgi reikia turbūt žiūrėti, jeigu sveikata leidžia, kad tas pasninkas netaptų kažkokiu puikybės forma, kad va aš čia galiu pasninkauti, aš čia šventesnis, tobulesnis, negu jūsų kiti nusidėjėliai. Tai tikrai reikia visada pažiūrėti, kokia mano sveikata, galiausiai pasitart su savo dvasios tėvu arba su nuodėmklausiu. Ir tikrai Dievo motina kartu ragina ir kitų pasninko formų, tai sako, alkoholio tą dieną atsisakykit, ar rūkimo, ar kompiuterio, televizijos, tikrai visi turim ką atsisakyti, tai tikrai tą kažkokią pasninko formą visi atraskime. Ir galiausiai penktasis akmenėlis, tai yra išpažintis. Dievo motina kviečia kas mėnesinės išpažinties. Ir tai įvyko tikrai tuo metu, tas duotas, sakytume, jos noras, kuomet buvo išpažinties krizė, sakytume, ir dabar mes ją galime pamatyti ir pas mus, kuomet, sakytume, komunijos eina visi, o iš pažinties neina beveik niekas. Tai yra labai mažai prie klausyklų ir labai daug prie komunijos. Ir tai yra tas galbūt apsipratimas su nuodėme, apsipratimas, nemokėjimas pažvelgti į savo sąžinę, nemokėjimas atpažinti savo nusidėjimų. Taigi Dievo motina, kaip taikos karalienė ir prašo, kad, sako, reikia susitaikyti su Dievu. Nebus taikos su Dievu, jeigu jūsų širdis yra uždaryta, jeigu jūsų širdis yra purvina. Nes nuodėmė tai yra tai, kas mus labiausiai sužeidžia, kas atskiria nuo Dievo ir kas supurvina. Tuomet ir mes patys tarsi Dievo nebematom, nejaučiam ir Viešpats tarsi negali prie mūsų prisiliesti, nes tikrai mes visi esame toje tamsoje, taigi išpažintis yra toji malonė, kuri mus nuvalo, išpažintis yra toji malonė, kuri mus sutaikina su Dievu ir su vienas kitu. Taigi yra labai gražu, tie penki akmenėliai, stengtis juos visus įvykdyti, tikrai Dievo motina mus augina ir mums nori padėti, padėti artėti arčiau Dievo. Ir labai gražus pranešimas, jeigu žinotumėt, kaip aš jūs myliu, jūs verktumėte iš džiaugsmo, tai yra Dievo motina ateina, mus mylėdama visą motinišką širdimi, ateina tam, kad mus ne kažkaip išgazintų, nenubaustų, nesakytų, kokie jūs blogi, bet ateina priešingai, kad mus apgintų, kad mus sustiprintų, kad mus vestų link Viešpatės. Tai yra svarbiausia keliauti link Viešpatės, keliauti link Dievo karalystės ir Dievo motina to iš mūsų nori. Taigi, su jumis kunigas Robertas Urbonavičius iš Šilovos. švenčiausios mergelės Marijos šventovės. Mėly Marijos radio klausytojai, trumpai apžvelgime tą vieną iš gražiųjų Marijos titulų, taikos karalienė, Regina Pacis, tad visi ir melskime tos taikos malonės, prašydami, kad švenčiausia mergelė Marija, taikos karalienė, atneštų mums tą sutaikinimą su jos sūnumi, kad nuvestų mus pas jos sūnų, ypatingai leistų su jos susitikti atgailos ir sutaikinimo sakramente išpažintyje, kad leistų juo maitintis Eucharistijoje, kad padėtų jį atrasti šventajame rašte, kad išmokytų mus melstis, kaip jinai meldėsi su apaštalais, kad išmokytų mus atgailauti ir pasninkauti už savo ir už kitų nuodėmes. Prašykime, kad Dievo motina tikrai saugotų visą pasaulį nuo sunaikinimo, nuo karo, kad tikrai spręstų tą Ukrainos situaciją, kad tikrai neišplistų šitas karas ir kad ateitų toji taika, nes tikrai juk Dievas yra stipresnis už visus ginklus, Dievas yra galingesnis už blogį. Taigi, tegul taikos karalienė mus laimina, saugo ir globoja. Amen.